AQSh iqtisodiyoti 2003 yildan beri eng tez suratda o'syapti. Bunga sabab bozorlar gavjum. Xaridor qo'rqmasdan mahsulot xarid qilyapti. Bizneslar sarmoyani oshirgan. Iqtisodchi Brad Macmillan bu katta o'zgarish ekanini aytadi.
This is the fastest growth rate we've seen in, I believe, 11 years.
Oxirgi 11 yilda bunaqangi jonlanish kuzatilmagan edi. Bu iqtisodiyot mustahkam oyoqqa turib olganini ko'rsatadi. 2015 yilda o'sish yanada tezlashadi deb o'ylayman, deydi u. Yangilangan raqamlar moliya bozorlarida iliq kutib olindi. Dow Jones aksiyalar indeksi ilk bor 18 ming sonli marrani oshib o'tdi. Yalpi ichki mahsulot yil davomida ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning umumiy qiymati bo'lib, mamlakatdagi iqtisodiy holatni aks ettiradi. Ekonomist Michael Gabenning aytishicha, Amerikada iste'mol darajasi oshgan, lekin biznes hamon sust.
2/3 of the US economy is related to consumption.
AQShda iqtisod xaridorlarning ishtahasiga bog'liq. Ayni paytda bizneslar 1 trillion dollardan oshiq mablag'ni sarmoya qilmay saqlab turibdi. Savdo hozirgidek chaqqon bo'lsa, kompaniyalar yangi loyihalarga sarmoya qiladi degan umid bor, deydi Gaben. Lekin AQSh iqtisodiyotiga ta'sir etuvchi tashqi omillar ham bor. Neft eksport qiluvchi davlatlarning daromadi kamaygan, ayrim mamlakatlarda o'sish susaygan, deydi moliyaviy tahlilchi Clays Bell.
I would say that there are some kind of modest headwinds on the economy. A lot of our trading partners.
Buning ahamiyati shundaki, deydi u. Savdo hamkorlarimiz bizdan kamroq mahsulot xarid qiladi, chunki qo'lida puli yo'q. Avvalgidek katta miqdorda eksport qila olmaymiz. Jadal o'sish narx-navoning ko'tarilishiga, inflyatsiya oshishiga ham yetaklashi mumkin, deydi iqtisodchi Brad Macmillan.
First of all, wage growth is going to accelerate and in fact we're already seeing that. Second of all,
birinchidan 2015 yilda maoshlar ko'tariladi. Bu jarayon allaqachon boshlangan. Ikkinchidan, inflyatsiya indeksining katta qismi bu ijara. Ijara bahosi oshib boryapti. Hozir Qo'shma Shtatlarda inflyatsiya darajasi 1.5%dan ham past. Markaziy bank o'sishga turtki berish uchun bir necha yildan buyon foiz stavkalarini pasaytirib keladi. Iqtisodiyot tanazzuldan chiqib olgani tobora ayonlashar ekan, yaqin orada stavkalar ko'tarilishi mumkin. Milar Sega, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.